habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
fiidnimo talaada ah bisha Febraayana waa 20 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda caawana waxa idin daadihin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
badaad ku dhigaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wareysi aynu la yeelanay wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo ka hadlayana muhiimadda bixinta canshuurta ay dawladdu soo rogtay.
Shan kun oo milyan baa laynagu leeyahay, shan kun oo milyan iyo bad baa laynagu leeyahay. Adeegyadu waxaa laga malacaseedana siiya. Haddaad doonaysaa inay ka daynana oo idin furo ama ha kale oo deeqa kale idin furo, wax walba laynagu curyaamiyo. Waxyaalaha qabta inaan dakhliga ururino dadku inay siiriyas yihiin la ogaado, inay dadkan ka go'an tahay inay canshuura iska ururinayaan in la ogaado, iyadana way tahay.
Warbixin ku saabsan xukun dil ah oo sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ah oo lagu riday
maxkamadda waxa u cadaatay in gaashaanla sare Cabdinaasir Xoosh Maxamed uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay. Waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum ekis sareeyo guuto Saciid Aadan Yuusuf Saciid Marino.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Hay'adda qaranka midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay ku sheegtay in caruurta ku dhalata dalalka faqriga ahi ay konton jeer kaga halis badan yihiin kuwa ku dhasha dalalka horumaray marka ay timaado dhimashada. Inkastoo rubuc qarnigii lasoo dhaafay laga sameeyey horumar baaxad leh dhinaca caafimaadka caruurta, ayaa haddana waxay UNICEF sheegtay inaan wax horumar ah laga sameynin ka hortagidda waxa keena dhimashada caruurta halka bil ka yar. Enrita Fore oo ah gaasimaha guud ee hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in badi waxa keenaya dhimashada caruurtan ay yihiin kuwa laga hortagi karayo. Wadamada ugu halista badan ee caruurta ay ku dhintaan waxaa koowaad ah waddanka Pakistan, halka dalka ugu wanaagsan caruur ay ku dhalatan uu yahay waddanka Japan. Waxaa sidoo kale dalalka halista caruurta ay kala kulmaan ka mid ah dalalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Soomaaliya, Afghanistan, Lesotho, Guinea Bissau, South Sudan, Ivory Coast, Mali iyo Chad.
Kadib toogashadii ka dhacday iskuul ku yaala gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay inuu wado dadaal la doonayo in lagu xoojiyo in qofka hubka gadanaya loo sameeyo baaritaan dheer oo xagga caafimaadka ah kor inta hubka aan loo ogolaan inuu gato. Sida aqalka cad warsi uu soo saaray ay ku cadahay arrinka madaxweyne Donald Trump inuu ka hadlo waxa ay timid kadib markii caro ay ka dhalatay guud dilalka wadarta ee ka dhacay dalkan Mareykanka. Wargeyska Washington Post iyo TV-ga ABC News ayaa cod qaadis dadweyne oo ay sameeyeen shalay oo Isniin ahayd lagu ogaaday in 86% dadka u soo jawaabay oo intooda badan ahaa Democrats ay yihiin dad sheegay in sharci adag oo xadidaya hubka loo baahan yahay in la helo si taasi loo sameeyana waxa ay imaanaysaa in toogasho fara badan laga hortago sida midda ka dhacday Florida oo kale. Sidoo kale 67% dadka codadkaasi dhiibta ayagana oo sheegay in ay u janjeeraan dhanka Republicanka ayaa sheegay in sharci adag oo kasto oo la helo uusan joojinayn toogashada dad badan ay ku dhintaan gudaha dalka Mareykanka. Laakiin saddex meelood meel in ka badan oo dhinacyadaasi ah ayaa isku raacay inay muhiim tahay in la helo baaritaan xagga maskaxda oo loo sameeyo qof kasta oo hub gadanayo ka hor inta uusan hubkaasi la bixin. Isku soo wada duuba 77% dadka codkaasi dadweyne laga qaaday ayaa sheegay in Kongreska uusan sameynin wax muhiim ah oo looga hortagi karo dilalkan oo kale, halka 62% dadka ay sheegeen in madaxweyne Trump wax muhiimad ah oo la taaban karo oo ka hortagista hubka iyo dilalka ah uusan sameynin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama inuu si qaldan u maareeyay faragelinta Ruushka ee doorashadii sanadkii 2016 waxa uu yiri Trump Obama ayaa madaxweyne ka ahaa ka hor iyo kadib doorashadaba marka muxuusan ugu lug lahaan fargelinta ruushka hadalkaasi ayuu Trump ku soo qoray Twitterkiisa hadalkaas ayaa qayb ka ahaa tweetyo dhowr ah oo isdaba joog ah oo Trump ku weeraray Obama
habeen wanaagsan halkaasi aad nagala socotaana waa idaacadda fidnimo ee VOA Washington wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in qaadista canshuuraha iibka alaabooyinka jumlada ah ay muhiim u tahay shaqada dawladda iyo dhismaha kalsoonida lagu qabo dawladda waraysi uu siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayuu ku sheegay in dawladda ay ka shaqeynayso mideynta guud ahaan canshuuraha dalka shirarkii arintaas qusayeen ay socdaan cashuurta iibka ee ay dhawaan soo rogtay dawladda ayaa waxaa ka hor yimid ganacsatada oo ku dooday in ay badan tahay waxana ganacsatadu sameeyeen shaqo joojin iyaga oo xiray goobahi ganacsiga labadii maalmood ee la soo dhaafay Haaruun Macruuf ayaa kula xiriiray qadka telefoonka ee Muqdisho wasiir Beyle Ducaale wa Cabdiraxmaan Beyle Ducaale wasiirka maaliyadda Soomaaliya ugu horreyntina waxa uu weydiiyay inuu sharaxaad ka bixiyo canshuuraadka ay soo rogeen iyo waxa waqtigan ay yihiin
aad baad u mahadsan tahay canshuurta canshuur horta canshuur kordhis ma waxa weeye canshuurihii dalka u yaalay ee 2010 ka ahaa oo intooda badan aan la qaadin ayaa waxa baahi loo qabaa in qaar kale soo celiyo in yar iyar baa la bilaabeen ay dalka Soomaaliyeed u bartaan in waddankan ay dhaqaalihiisa sare u soo qaadaan oo waxyaalaha fara badan ee dibadda nooga imanaya aan ka kaaftoono oo aan dib u soo celin dhaqaalaheena sidaa daraaddeed canshuurta gadista layda ku dhacda laba canshuurooda gadista jiray canshuurta gadista ee ku dhacda qof kasoo alaabta weyn keenay wholesale-ka layda afka ingiriisiga canshuurta ku dhacda ayaan soo ayaan jiyeynay canshuurtaas waa 500 laakiin hab iska hal masuul sidoo Soomaalidu ku sheegtaa ayaan waxa ka u sameynayo shan taas kuma wada dhacaan meel laba talabaad cuntooyinka bariiska iyo burka iyo saliidda iyo baasto iyo waxa sanaya wada cashuur ba male waxyaalaha kale waa weyna telefoonada iyo qalabyada kale iyo kuwaas ayaa shan taas iyo waliba hal masuul la sameeyay aad iyo aad hoos loogu dhigay ayaa la soo saaray waxaana loo baahan yahay dalku inuu u barto inuu sida adduunyada u noolaado oo dadka bixiyayaasha canshuurna ugu bislaadaan markaa waqtigaas soo bilownay in badan baan shirnay oo ka shiray oo aan xataa iska rabeynay adduunyada waxa laga qaadan wadamada agagaarkeena ninka budgetkeena hadaad eegto dalkan Soomaaliya oo dal weyn iyo dalalka agagaarkeena hadaad isku qiyaas dhigto yacni wax aqliyaa geenaya maaha waxay noo dhexeeya marka dadku waxay leeyihiin xaqna way u leeyihiin maxaad noo qabanaysaan bay leeyihiin naw maxaad noo qabanaysaan waa xaq laakiin maxaan ku qabanaa hadda meesha taamaar dawladdu inay asalkeeda waxa weeydaa isku tagay oo lacag iska ururiyay oo yiri waxa in common kaanu leenahay waxaan wadaleenahay dad iyo waxaan noogu qabtay yiri oo dad la shaqaaleysiiba anagu dadku ay yidhaadeen waxa anagu aanan kaliya qabsan karin oo wadooyinka iyo iskuulada iyo xidhanada ay iska yihiin dad noo qabta mushaaradana anaga ayay idifeenayna waxa lagu qabanayana ilaa dawladdu lacag kala ma haysatay dawladda qiimaha waxa dadkeedu siiyay wari dawladda qiimaheedu waxa weyn dalkeedu halku gaarsiiyay weeyaan
way dad miya ka furan in saamigaas canshuurta qaadisan inuu inta ahaada iyo inuu ka hoos maro waxan ganacsatada qayb ka mid ah waxay lahaayeen way nagu badan tahay marka dad ma ka furan tahay in hoos loo dhigo
walaalow dadu waxa weey oo tokolay iyo kolayba adaabadayada iyo koodigu isku furan yihiin imkadaan wada hadayna maanta waa shir baa lagu jiray meel walba shirir baa lagu jiraa waxaan u baahanahay inaan isqancino yaa anigu hataan idhaahdo ilaahay baan idinku dhaariyay shaarka $20 senti saara hadeegada shayga $100 wax ka yar saara waxaasi wax munaaqasho u baahan anaga ilama eka هديه بكون روني ها واحدة لو دبيرة معها وحمل الله حق حدا معها إلى أن كان كيارنا دلكن دبان رسولنا قلنا بسميه إن هذا إشكال إك كلا أو واحد نوال سنة مجهز حكلو ليش الحوية ومضى الصومالي دول حليد هدا دون إنسان هنا دوك الله فلقشان وأنا توس أسرتان والحال مستور كيف كديسان هو كلا قوس شدة إيش كديسان هو أفك أدوك هو هذا كوا هذا شان هو أوحي ليدين دبي ليدكوي مادة هو عشورة أب حسان وحسك أب حسان وها مركز حسك أب حسان أيا أنا ونا حتى أرمنا إذا كويت دالية أنا ولا بحاني إذا خطرنا لما يو حليلي هالبني أنا كلا أش تطبيع الله بعطان سنة أيا بور تخد أحسن أيدني أنا دو أنا بري تيجارني سو مقرنا سعيدو إذا كنا لقط رجل لقط دبقة على حتى قاعد ويدان وإذا كبحي نبيلي وحوالا أنا كحدي نبيلي وبانا كان إذا كحدي نبيلي أولي جي علي نبيلي وينو لحد بليان كل أنا محكوم ده يسوي تاج نبيلي مركا هل كي وجودن بيسبو وتكلي تاجي أنا كوش جي هل كي وجودن بيسبو وتكلي تاجي مركا وحلو بهاي الرج يا دمر إسكوت تاجا أو شلينك يسموني جي وحول بس سو سو توري لو بهاي
واقرتي
هذيك كلا ده فروق بحياة
way dad kala oo ay ganacsada qaar kood iyo dad kale ba sheegayeen waxay ahayd dawladdu xamar kaliya ay canshuurtan ku soo rogtay iyo ku dhawaad 30 sano lama qaadin canshuurtan jawaabtaada
way jawaabtaadu waxa weeyaan waa inta baan maqlay xaq waxa u leeyihiin inay yiraahdaan canshuur ah la meedeeyo dalbad buray baan nahay meel fog ba kan nimid diyaar baa loo yahay canshuur ah la meedeeyo waan u sheegay maanta dhowr jeer wasiirada finance ku way kulmeen mar garow ay ku kulmeen mar hal dhowr sheerna halkaan ay ku kulmeen mar waxay ku kulmeen kismaayo ee mikada shir degdega ayaa nu galeenaa diilaa degdeg ma shir ka sii horeeyna shirka waaweyn ee madaxa waaweyn qabanayaan oo bisha 22 inta waxan ka fikirinaa waxa weyn cashuur aad loo meelay waxan nasiib wanaaga maanta in la isla garanayo inaan khayraadkeena qaybsan karo hada awl aan qaybsan karno la isla gaarin yaa inaan qaybsan karo inaan cashuurheena midayn karo iyo la isku raacsan yahay oo la wada fadhiisan karo in budgetka xataa la midayn karo budget kaliya baarlamaankeena kaliya leena federaalka loo keenin karo waxyaalo farabadan baa laga shaqeynayaa laakiin marka aad eegto halkan ka nibi waan sidsi amaan soo hana qaadnay arinta labaad ee cashuuraha ma garanayno anigu arinta waxaan kaga jawaabayaa weeyaan dadka bayac mushtariga ah ee really aniga madaxa ii saaran ee aan qirayo inay yihiin dalkan dadka isku hayay ay yihiin dalkan dadka isku hayaa waana iga dhabweeyaan meelo kala badanna anigu aan wasiir noqono waxba ahayn baan halkan iyaga ka sheegay aan ahayn wasiir xataa waxba aan ka sheegay dadka Soomaaliyeed maanta dawladda haday jirto dal haduu jiro waxa isku hayaa waxa weeyaan waxa kamida saddexda factor isku hayaa mid waxa weeyaan imanka baa mushtariga iyo laba factor oo kale haday kala wada kan faruq kala raaci la marka xushmadaan way horta taawlay talabaad ashuur ma garanayna ma dhacayso dadka wax soo dhoofiya iyaga geeyay muxuu haynaa iyaga Kenya geeyay iyaga geeyay Uganda iyaga geeyay Tanzania ilaa iyo South Africa ee Malawi bay geeyaan anagu waxaan leenahay cashuur waa garanaysaan walaalayaa kuwaad intaasiisan rubuceed hadaan rasiisan wallahi aba baan ku qabayna dalkana dalkeenii wey arbal waa kaase waxaad Nairobi siisan isiga wuxuu ku oodani Nairobi waa kaase waxa kale naga qaadaya badan arinta waan ka wada hadli karaa waa laga wada hadli karaa
marka maxaad ku qabanaysaan lacagtan
waye lacagta waxa lagu qabanayaa waxa kamida in waxyaalahan ee dunida kale inaga bixinayso ka soo taageen yihiin aan inagu iska bixinno anigu always example ka maxaa tusaalahan haystaa waxa weyn inaan wax soo saaraan rabnaa inaan sonkorteen soo celinaan rabnaa inaan banaanihiin iyo dukuunaysan soo saaraan rabnaa muuskeen iyo soo saaraan rabnaa inaan beer qodanaan rabnaa inaan badda wax ka soo saaraan rabnaa laakiin haddaanad security aagi sugin waxa sameyn ka damage taa weyn iska wadaagay security geeni maalin boqol ba asagu amniga dadka amniga ka hadlaya ciidamada faraha badan ciidamada asluubta ka miyeena ciidamada sirta iyo arrimaha ka miyeena ciidamada qaranka sida ka miyeena booliska digyay ciidamada mushaharkoodi haddaynu all the time aan cid kale wax ka sugno mushkiladeeda leedahay inaan in yar iyo taa ula soo wareegno horta weeyaan inaan cuntadooda la soo wareegno weeyaan inaan macallimiinteena la soo wareegno weeyaan imika macallimiina wax siina ma jirto sanadkan waa markii ugu horeysay baa 6 milyan loo qoodeen iskuulada lagu dhiso iskuulada diiniga la soo noqoto jaamacadda ummadu wanaagsanaato afki Soomaaliga la hagaajiyo waxa distriktina inagu aanu dhisano waxa soo dhan lacag baa ku baxaya waxa soo dhan lacag baa intii hore waxa ahayd in aan duugare wax ka sugno maanta budgetka aan leenahay ee sanadka 2018 ka waxa ku jira waxaan ku sheegay dhan baa ku jira caafimaadka wax loogu daro 2 milyan loogu daray wana wadhi jirin oo cusbitaalada lagu hagaajiyo oo cusbitaalada kale hadii la karayo lagu sameeyo oo ay dawladdu qoreyso
oo dadka faraha badan leh markay madaw xanuunaba Nairobi iyo meelo kale tagaya in wax loogu qabto ya waxa soo dhanba inagu aynu u baahanahay in wax ka qabto
wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayuu kaasi ahaa Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo Harun Macruuf uu rameey dhageysteel waxaan naga xusuusinaa wareysigaasi oo dheer aad ka heli kartaan bogga internetka ee voasomali.com
habeenuna xan dhageysteel halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta dil waxa ay ku riday oo ku xukuntay Cabdinaasir Xoosh oo ah sarkaal ka tirsanaa ciidamada badda horena dil ugu geystay abaanduulihii ciidanka badda Soomaaliyeed Saciid Aadan Yuusuf Saciid Marino Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday xukun ay ku riday sargaal ka tirsanaa ciidamada badda Soomaaliya oo horey u geysay dil toogasho ah gaashaanle sare Cabdinaasir Xoosh Maxamed oo ahaa taliyaha raxanta doomaha badda ayaa halay isugu diray darajo ka xayuubin iyo dil toogasho ah kadib markii dil horey ugu geystay abaanduulihii ciidamada badda Soomaaliyeed Saciid Aadan Yuusuf oo loo yaqaan Saciid Marino bishii hore 18-keedii 2018 gudaha dekedda weyn ee magaalada Muqdisho gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay xukunkan
maxkamaddu markii ay dhageysatay warkaatiyaashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in gaashaanle sare xooga Cabdinaasir Xoosh Maxamed iyo marxuumka uu dhaxmaray muran kadibna ay u eedeysan u xabad madaxa kaga dhuftey marxuumka maxkamaddu markay aragtay dambi muujinta ah iyo cadeymaha la horkeenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray markaatiyaasha qoraalka eedeysanaha looga qoray garsoorka hortiisa bistooladii lagu dilay marxuumka koofiyadii uu watay marxuumka oo ay ka muuqato sida ay xabadu ugu dhacday madaxiisa warqadda cadeynta dhimashada marxuumka iyo warbixinta ay soo gudbiyeen waaxda baarista cilmiyeysan oo la xiriirtay habka uu dilku u dhacay maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer-dheeraanta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedeysanaha
sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Xasan Cali Nuur Shuute ayaa faahfaahinaya qaabka maxkamaddu ay u riday xukunka dilka ah
sidaa darteed maxkamadda waxa u cadaatay in gaashaanle sare Cabdinaasir Xoosh Maxamed uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay maxkamadduna waxay ku riday xukunka ah koow waxay ka xayuubisay darajadii uu sitay oo ahayd gaashaanle sare labo waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum ee sareeyo guuto Saciid Aadan Yuusuf Saciid Marino
Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
Haatan Johar booliska magaalada Johar ayaa maanta xabsiga dhigay qaar ka mid ah ganacsatada sida weyn looga yaqaan gobolkaasi iyo magaaladaba ganacsatada ayaa lagu eedeeyay inay al shabaab kula shireen duleedka galbeed ee magaaladaasi Johar ee gobolka Shabeellada dhexe faahfaahinta xarigaas ganacsatadan waxaa baladweyn ka soo diray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane
ganacsatadan ay xabsiga dhigeen ciidamada amniga gobolka Shabeellaha dhexe ay tiradoodu gaareysaa ilaa 16 kuwa oo isugu jira ganacsatada xoolaha kuwa dharka iyo raashinka ku iibiya magaalada Johar ganacsatada ayaa waxa lagu eedeeyay in ay kula soo shireen kooxda Al-Shabaab deegaanka Gambole oo ilaa 100 km dhinaca galbeed ka xiga magaalada ciidamada amniga ayaa ganacsatadan ka qabtay kontroolka laga soo galo magaalada kadib markii ay soo dhameysteen kulamadii ay Al-Shabaab la yeesheen mid ka mid ah ganacsatada la xiray oo gudaha xabsiga kala hadlay warbaahinta maxalliga ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay weydiisteen in ay bixiyaan lacago zaka ah ganacsataduna ay dalbadeen in iyaga ay dib isugu laabtaan waqtina la siiyo
Shabaab aan naga wacay loo aan naga joogto meesha ganacsatada xoolaha anaga ayaan tan odanayna wacayeen maalin kasta oo imaan karno saanan nahay saa u dhayni waa markii dambe adiga waa inaan tagno qaxda
ganacsatada la xiray ayaa waxa ku jira kuwa caan ka ah magaalada Johar oo ganacsiyo waaweyn ku haysta ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ku aadan xariga ganacsatadan. Bishii July ee sanadkii hore 2017, ciidamada nabadsugidda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay xireen maamulayaasha ilaa iyo 7 iskuul oo ayna kulan la soo qaatay Al-Shabaab, waxaana ay xabsiga ku jireen ilaa iyo 8-4 saacadood. Dowladda Soomaaliya iyo maamulada gobollada ayaa waxay isku dayayaan inay ka hor istaagaan dadka deegaanadooda ku sugan in ay la macaamilaan kooxda Al-Shabaab. Dowladda ayaa sidoo kale war cad oo ay soo saartay waxay ku amartay ganacsatada Soomaalida in aan wax lacag ah siinin kooxda Al-Shabaab. Hussein Hassan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Ilaa iyo 40 dhalinyaro ah oo markaasi ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegayaa inay isku soo dhiibeen ciidanka dowladda Kenya, isla mar ahaantaasina ay ka soo baxsadeen ururkaasi Al-Shabaab. Dowladda Kenya ayaa hore cafis waxaa ugu fidisay dhalinyaradan Shabaabka ku biiray haddii ay isaga soo laabtaan, tiradana waxay noqonaysaa milishiyaadka ugu badnaa ee Shabaab ka soo baxa oo ciidanka dowladda Kenya isku dhiiba. Warbixintan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire.
Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya qaybtoodna ku sugan gudaha dalkani Kenya ayaa iminka waxay ka faa'iideysanayeen cafis isxigxigay oo dowladda dalkani Kenya u fidisay dhalinyarada Kenyaanka. Tiradan dhalinyarada oo horaan la sheegay inay ku biireen kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya qaybtoodna ku sugan gudaha dalkani Kenya ayaa iminka waxay ka faa'iideysanayeen cafis isxigxigay oo dowladda dalkani Kenya u fidisay dhalinyarada Kenyaanka ku biiray xarakada Al-Shabaab ee gudaha dalka Soomaaliya ku sugan. 40-kii ugu horreysay ayaa soo gaaray countiga Mombasa, waxayna isku soo dhiibeen laamaha amniga countiga Mombasa. Sidaasina waxaa saxaafadda u sheegay gudoomiyaha Kilifi Maguma Tundiki, wuxuuna sheegay in iminka ay u tilaabiyeen dhalinyaradan oo isugu jira haween iyo ragba xarumay dowladda ugu talagashay dhaqan celis in loogu sameeyo tirada dhalinyarada ee xarakada Shabaabka ku biiray ee gudaha dalka Soomaaliya ka soo diray ama ku sugan. Ilaa iyo iminka Samaagu ayaa dhalinyaradani waxa uu ku sheegay inay ka soo jeedaan magaalooyinka Malindi, Mamburu, Kilifi oo ah deegaano inta badan xarakada Al-Shabaab qulqulatooyin ay ka sameynayeen, tiro badan oo ciidamadooduna ay ka qorteen. Soo noqoshada xarakada Al-Shabaab tiradani ka tirsan ayaa noqonaysa tirooyin fara badan oo marba marka ka sii dambeysa dowladda dalkani Kenya gacanta ku sii dhigaysay. Shabaabkuna waxay ahaayeen kuwa iyaguna qulqulatooyin ka geysanay qaybo ka tirsan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya oo dadka muslimiinta heeb ahaan ay u degan yihiin. Tan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo koox la tuunsan yahay xarakada Al-Shabaab inay ka tirsan yihiin ama ay ku lug lahaayeen hoteel ku yaalla magaalada Nairobi ay kireysteen hub fara badana laga helay. Ciidamada amniga ee magaalada Nairobi ayaa iminka ku howlan baaritaanana ku sameynaya raggaas oo tuhun laga qabay inay ka tirsanaayeen Shabaab gudaha dalkana Kenyana dhibaatooyin ka geysan lahaa. Dabayaaqadii isbuuciyeenu soo dhaafnay iyo xarakada Shabaab sidoo kale gaari hub u saarna waxaa lagu fashilay deegaanka Isiyeelo, kaasoo saraakiishii saarnayna ay ahaayeen kuwa ka baxsaday. Balse Shabaabka ayaa dilal ka geystay deegaanka qarsi u dhacday xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Waa tahay Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Weli VOA Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Arrimaha la xiriira Kenya iyo Soomaalida ayaan ku guda jirnaaye shabakada akademiyada Soomaaliyeed ee Somali Academic Network oo hay'ad aan dowli ahayn ah ayaa xalay 3 qof oo Soomaaliyeed abaalmarin gudoonsiisay magaalada Nairobi. Hay'adan ayaa abaalmarinta gudoonsiisay fanaanka caanka ee Soomaaliyeed Axmed Naaji Sacad, siyaasiga reer Kenya Faarax Macalin, iyo Xaaji Maxamed Yaasin oo dhowr jeer horay u soo tartamay jagada madaxweynenimo ee Soomaaliya.
Waabeenkii xalay lagu qabtay magaalada Nairobi dayaafad weyn oo shahaado sharaf lagu siinayay 3 mas'uul oo Soomaaliyeed oo hay'adda shabakada aqoonyahanada Soomaaliyeed ee Somali Academic Network ay u garatay kadib markii in muddo ay baaritaan ku haysay inay u qalmaan waxqabadkooda iyo kartida iyo hufnaanta ay Soomaalinimada ku dhexeeyeen. Kuwaasi oo kala ah Xaaji Maxamed Yaasin oo dhowr goor u tartamay jagada madaxweynenimada Soomaaliya, fannaanka Soomaaliyeed ee caanka ah Abwaan أستاذ أحمد ناجي سعد إيو فارح معلن أو أسياسي ودكا كينيا كاترسان هوريا وصول غضايا فيينكا كحيقينكي ساقل كبارلمان كادلك كينيا دكتر محمد إبراهيم أفكول أو قدوميكا شبكة سومالي أكاديميك نتوك ayaa VOA da uga warabay walqaabka xulashadaasi ay u dhacday
in aad baan kaaga mahadcelinayaa VOA da mid labaad adigana aad baan kaaga mahadcelinayaa fursad aan qaaligaana siisay umada maal Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan idin leeyahay Ilaahay qulubtiina isku soo celiyo oo wanaaga xaqiisa ah ee wadankeenana wallahi al-cidim qof marti ugu tiin mar qof walba asaga mas'uuliyadiisa iska leh ee su'aal fiican waaye yaas hal markii ugu horeysay oo aan qabana wa magciisa maxaa kismaayeen ku qabanay wa markay uu yimaaday Xasan Cali Qeyre Prime Minister ka Soomaaliya markaas ay Janus u yeelan inaan Xasan Cali Qeyre siino saddexdan waxaan u dooranay maadaama ay Kenya joogan ayaan Kenya hadana si mareyna Europe insha Allah wasi tagina North America tagina hadda ninka noogu dambeeyay Abdul Qawi lawyer keena oo Hague loo dhiibay Abdul Qawi and Ahmed Yusuf aan isla markaan loo sheegay waa kan waa ka wada hadalnay waa ka shuuroonay asagoo maanta alxamdulillaah meeshii ugu sareysay heeg waa amazing way asagana insha Allah waan hambalyeenayna
Aashe Ahmed Abdullah waa siyaasiyad sifir cadil uga hadashay arrimaha Soomaaliya ayaa ka sheekaysay taariikhda iyo waliba xogaalimada ay u leedahay saddexda qof ee Soomaaliyeed ee abaalmarinta la siiyay
Ahmed Daaji aad baa ku soo dhaweeyay Soomaaliya oo dhan ku jaashay Ilaahay waxa kaaga rajeynayaa mudan dheer iyo caafimaad wadaniyad nimadaadna wax bidnimadu ma aha wax la iska taasad ku calaamada Soomaaliya caawin waa ku faraxsanahay adigoo lagu anar garanay Soomaali ku xasuusatay ina aawa aan ka noqdo markaanti soo dhawow Haaji Maxamed iyo Faax waa isla soo qaribnay wa saaxiibaday waxaan ku jecelahay daacadnimada iyo wadaninimada aan ku jecelahay Soomaali meel kasta joogto u halgamaa faarax
Ahmed Naaji Saad oo saddexdaas ka mid ah isla markaana si weyn heesaha iyo murtida wadaniyada ee uu isagu ku helay abaalmarintaasi lagu soo bandhigay habeenkii xalay fagaarahaasi ayaa dareenkiisa muujiyay
waxaan salaamay umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aad baan barnaan qaran Soomaaliyeed baan ahay umada Soomaaliyeed waan u dhaxay aniga meel kasta ay joogaan heesaha Al-Kursiin intii burburka dhacay kooxaan ka sameeyay dalka Yemen aan u soo qaxay kooxda waxa baaqi nabadda ee guubaabinta umada Soomaaliyeed kooxaan sameeyay kooxdaas hay-ad kuma tiirsaneen meel kuma tiirsaneen ciyaalkayga waxay soo shaqeeyaan ku kharij galay jira waxaad halkaas aad ku aragteen oo dhan dharkoodii nidaamkoodii hees xataa markuu Sheikh Sharif joogi xamar oo madaxweynahay halkaan waan ka salaamayaa oo yimid Urduqan aniga waan ooyey xaaskiisa markaan arkay agoon in ma yaro saan u haysato hees waxaan suubi saaxiibnimada Turkiga iyo Soomaaliya oo xataa af Turkiya ku jira inta dambe oon leeyahay saaxiibnimada Turkiya iyo Soomaaliya ha noolaato oon leeyahay Soomaali do Turkiya arasin daki dosuduk yashasin
waxaana abaalmarintaasi saddexdaasi mas-uul guddoonsiiyey Cabdiwaaxid Cilmi Goonje oo ah senator ka tirsan aqalka sare ee dalka Soomaaliya
Yasin Ciise Wardeere VOA Nairobi
VOA
halkaad wali naga dhageysanaysaan waa VOA dhageystayaal waxaad ku raw maqli doontaan xubinta dooda gaban xisad ka dhex alowsan Turkiga iyo Syria iyo sidoo kale ciyaarihii ayaa sheeg markii hore ku soo dhawaada warkii dunida hay'adda qaranka midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa warbixin cusub soo saartay ku sheegtay in caruurta ku dhalata dalalka fakhriga ah ay konton jeer kaga halis badan yihiin kuwa ku dhasha dalalka horumaray marka ay timaado dhimashada inkastoo rubuc qarnigii la soo dhaafay laga sameeyay horumar baaxad leh ee dhinaca caafimaadka ah ayaa haddana waxa UNICEF sheegtay in aan wax horumar oo la taaban karayo laga sameeynin dhinaca iyo ka hortagida waxyaabaha keena geerida caruurta Enrita Fiore oo agaasimaha guud ee hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in badi waxa keena dhimashada caruurta ay yihiin kuwa laga hortagi karayo. Wadamada ugu halista badan caruurta ayaa waxa koowaad kaga jira Pakistan, halka dalka ugu wanaagsanna ay caruur ku dhalan karayso uu yahay waddanka Japan. Waxaa sidoo kale dalka halista caruurta ay kala kulmaan ka mid ah dalalka Afghanistan, Afrikada Dhexe, Soomaaliya, Lesotho, Guinea-Bissau, South Sudan, Ivory Coast, Mali iyo Chad.
Kadib toogashadii ka dhacday iskool ku yaala gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in uu qayb ka noqonayo dadaalada la doonayo in lagu xoojiyo in qof kasta oo hub gadanaya loo sameeyo baaritaano dheeri ah. Sida ku cad warka soo baxay aqalka cad ee dalkan Mareykanka, madaxweyne Trump ayaa kadib markii uu arrinkaasi soo hadal qaaday ay timid caro xoogan oo dadka gudaha Mareykanka ay ka caroodeen ku saleysan arrimaha hubka iyo dilalka wadarta ah. Wargeyska Washington Post iyo TV-ga ABC News ayaa cod qaadis ay sameeyeen oo waxa lagu ogaaday 86% dadka ah intooda badan demokraatiska aaminsan inay muhiim tahay ay sheegeen xadidaadda hubka, halka 67% dadkii codkooda dhiibtay dhinaca Republican-kana ay sheegeen sharci adag kasta oo la helo inay xadideynin dhimashada dad badan oo la laayo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kaad warkaas ka dhegeysanaysan waa VOA. Iyadoo ciidamada Turkiga ahi ay sii xoojinayaan howlgallada militariga ee ka dhanka milishaadka Kurdiyiinta ee YPG, gaar ahaan magaalada Afrin ee Kurdiyiintu maamulaan ee Siriya, ayaa xukuumadda Ankara waxay si taxadar leh kaga jawaabaysa warar sheegaya in xukuumadda Dimashq ay doonayso inay militari ahaan soo faragaliso dagaalka Afrin. Warguur dhow soo baxayna waxa uu sheegayaa in ciidamo ka tirsan kuwa Siriya ay gaareen duleedka magaaladaasi. Wariyaha VOA Doran Jones ayaa warkan ka soo diray Istanbul, waxaase inuu soo koobayaa Nuur Xasan Nuur.
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Cavus Oğlu ayaa isaga oo ku sugan dalka Urdun oo uu booqasho ku tagay isniintii shalay ugu digay xukuumadda Dimashq in ay soo faragaliso howlgalka uu Turkiga ka wado waqooyiga Suuriya.
Buraya PKK-yi, YPG-yi temizlemek için girerse problem yok.
Haddii ay halkaas u tagaan in ay ka nadiifiyaan PKK iyo YPG, wax dhibaato ahi ma lahan. Laakiin haddii ciidanka Suuriya ay magaalada Afrin soo galaan si ay u difaacaan YPG, Turkiga iyo militarigiisa cid joojin kartaa ma jirto. Turkiga ayaa hadafkiisa duulaanka waqooyiga Suuriya ku xadiday ka takhallusidda maleeshiyaadka Kurdiyiinta Suuriya ee loo soo gaabiyey YPG. Sidoo kale waxa ay sheegeen in magaalada Afrin iyo hareeraheeda ay ka abuuri doonaan 30 kilometir oo zone ammaan ah. Ankara ayaa ku eedeysay kooxdani in ay taageerto fallaagada Kurdiyiinta Turkiga ee PKK, kuwaas oo dowladda Turkiga dagaal kula jiray muddo 30 sano ah. YPG waxay taageero ka haysataa dowladda Mareykanka. Mareykanka ayaa ka kaashada dagaalka ka dhanka ah Daesh ee dalka Suuriya. Isniintii telefishinka qaranka Suuriya ayaa baahiyay war sheegaya in dowladda madaxweyne Bashar al-Assad ay heshiis la gaartay YPG, kaas oo dhigaya in militariga Suuriya ay ciidanka Turkiga ka difaacaan YPG. Hoggaanka maleeshiyada YPG siyaabo kala duwan ayay uga hadleen arrinta ku saabsan heshiiska la sheegay inay la gaareen xukuumadda al-Assad. Dowladda Suuriya horey ayay uga digtay duulaanka uu Turkiga ku qaaday magaalada Afrin, waxay ku tilmaamtay xadgudub lagu sameeyay carada Suuriya. Laakiin Turkiga ayaa isku difaacay in howlgalkani uu yahay mid uu ku xaqiijinayo amniga xuduudihiisa. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa diiday baaqyo uga yimid mucaaradka, kuwaas oo ku buuriyay inuu wada hadallo la furto madaxweyne Bashar al-Assad. Dadka ka faallooda siyaasadda Bariga Dhexe ayaa sheegaya in dagaal dhexmara Turkiga iyo Suuriya uu dhibaato weyn ku noqon doono Ruushka oo ah quwadda ugu weyn ee taageerta rajiimka Bashar al-Assad, sidoo kalena xiriir dhow la leh xukuumadda Ankara. Ruushka waxa uu u ogolaaday Turkiga in diyaaradihiisa dagaalka ay geli karaan hawada Suuriya si ay u wataan howlgalkooda militari. Warbaahinta Turkiga ayaa ku warantay in madaxweyne Erdogan uu shalay khadka telefoonka kula hadlay dhigiisa Ruushka Vladimir Putin. Wadahadalkaasi ayaa la sheegay in labada dhinac ay diiradda ku saareen howlgalka uu Turkiga ka wado waqooyiga Suuriya. Shir saddex geesood ah oo u dhexeeya Turkiga, Iiraan iyo Ruushka ayaa la filayaa inuu bisha Abriil ka dhaco dalka Turkiga. Shirkan ayaa looga hadli doonaa xaaladda Suuriya.
نور حسن نور بخاري يكاسي اها انو سوكو بي وربحنتي وريها في او اي استنبول وكسو دري اي دورين جوني سالكات كدقي ساني سين نوا في او اي
وهذاك مركنا كسو دوادة حبنتا امورها مريكن كي محمد عبد السندير
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka wasaaradda cadaaladda mareykanka ayaa toddobaadkan eed u jeedisay 13 qof oo ruusha iyo 3 shirkadood oo dalkaasi laga leeyahay kuwaas oo lagu eedeeyay inay kaalin ku lahaayeen faragelinta doorashada mareykanka ee sanadkii 2016 eedahan ayaa sheegaya in ruushku isku dayay inuu taageero tartamihii xilligaas madaxweynaha hadda Donald Trump iyadoo dalkaasi ruushku dhaawac u geysanay murashaxii xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton eedahanoo ka kooban 37 bog ayaa waxaa soo gudbiyay dambibaaraha arrinta loo xilsaaray Robert Mueller isagoo sheegay in faragelinta ruushku ay bilaabatay sanadkii 2014kii ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Rod Rosenstein ayaa eedahan akhriyay
Defendants allegedly conducted what they called information warfare against the United States with the stated goal
dadka dacwada loo haystaa waxay sameeyeen waxa ay ugu yeedheen dagaal dhinaca warbaahinta oo Mareykanka lagaga soo horjeedo kaas oo lahaa yool xadidan oo lagu talagalay in laga aaminbaxo tartamayaashii iyo hanaanka siyaasadeed guud ahaan ayuu yiri haddaba dadkan la eedeynaya maxay ahaayeen waase maxay eedaha loo jeedinayaa waa kan gar yaqaan Cabdiwaxid Cabdullaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
dadkan horta 13 shakhsi oo dalkan raashka u dhashay iyo 3 entity ama 3 hay'adood oo ay la shaqeynayeen ama ayaga ay u shaqeynayeen ayaa waxaa lagu eedeeyay inay faragelin dadban ku sameeyeen hanaankii doorasho ee ka dhacaysay 2016kii dalkan Mareykanka la tuunsan yahay inay u kala xadiriyeen dadkii u tartamayaasha madaxweyneyaasha eedaha lagu soo eedeeyo waxaa ka mid ah inay isticmaaleen yacni si toos ah doorashada lama oran laakiin waxa weeye waxa la yiraahdo fraud ama wire fraud bangiga inay lacago si sharci darro ah bunug uga iskugula xiriireen inay abuureen dad Mareykan magacyadiisa inay u isticmaaleen magacyo kale oo ay ku ridaan aaminaad darro iyo propagando aan xaq ahayn inay geliyaan dadkii u tirtamaya madaxweynaha especially Hillary Clinton iyagoo adeegsanaya social media iyo iyagoo adeegsanaya ay dadan saft wax la yiraahdo inay magacyo dad ay isticmaaleen Mareykan oo dambi ka ah dalalkan
hase yeeshee eedahan ay wasaaradda cadaaladdu soo gudbisay ayaanan ku soconin ololihii Donald Trump waa kan markale Rosenstein ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka
There is no allegation in this indictment any American was a knowing participant in this illegal activity.
Majirta wax eeda oo la sheegay in qof Mareykan ah isagoo og uu ka qayb qaatay falkan la sheegay inuu sharci darrada yahay. Majirta wax eeda oo la soo jeediyay oo sheegaysa inay falalkaasi wax ka bedeleen doorashadii 2016kii uu yiri. Madaxweyne Trump ayaa warkan soo baxay kadib bogiisa Twitter-ka ku qoray in faragelinta ruushku ay soo bilaabatay sanadkii 2014kii. Arrintaasina ay ololihiisa aad uga horreysay ilaa haddana aan la helin arrin ay ka wada shaqeeyeen dadkii ololihiisa ka howlgalayay iyo dowladda ruushku. Fariimo dhinaca Twitter-ka aad u badan oo madaxweynuhu soo diray maalmihii Sabtidii iyo Axadii toddobaadkan ayaa mid ka mid ah waxa uu kaga hadlay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama isaga oo sheegay inay haboon tahay in faragelinta ruushka wax laga weydiiyo. Waa kan markale gariyaqan Cabdiwaxid Cabdullaahi Warsame oo arrintaasi faahfaahinaya.
Madaxweynuhu haddii markastaba horta wuxuu aad iyo aad u dhimaya yacni u jiidaa isagu in imaashihiisa xukunka iyo guushiisa ay xiriir la leedahay faragelinta ruushka marka wuxuu soo jeediyey uu yiri sida ka muuqata baaritaankii special counsel-ka ama ninka loo xilsaaray arrinta in faragelintan ay bilaabatay ilaa 2014kii oo isagu xataa uu leeyahay markaas anigu maba ku dhawaaqinba
dhinaca kale madaxweynaha ayaa fariin kale oo dhinaca Twitter-ka oo uu soo diray hay-adda FBI-da ku eedeeyey in baarista ruushka ay ku indhabeeshay taasina ay keentay inay ku guuldaraysatay inay ka hortagto dil ka dhacay dugsi sare oo ku yaala gobolka Florida ee koonfur bari Mareykanka
wallaahi arrintaasi arrin hadda waxay ahayd runtii madaxweynuhu sida aynu ognahay FBI-da ama hay-adahan law enforcement iga la yiraah xiriir wanaagsan lama lahayn intii uu xukunka qabsaday. Markastaba xiriirkoodu waxaa xiriir yani tens ah oo yani cuwi ajmuudiina ku jiro. Marka waxaa aada loola yaabay iyadoo taxi loo fadhiyo 17 qof ay dhimatay uu uga faa'iideystay fikradda ah hubka in la xakameeyo social media. Aada baa looga hadlayay in madaxweynuhu uu xiriir isku sameeyo ruushka iyo FBI da oo dayacday ilaalinta muwaadiniinta uu leeyahay. Wax kalaad ku mashquusha intaad ma aragtay dadka ilaalin lahayd.
Waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Wasaaradda Cadaaladda ee Maraykanka oo eed u jeedisay 13 qof oo Ruushka iyo 3 shirkadood oo isla dalkaasi laga leeyahay. Tani barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeysiga ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Sandeera iyo kaasi aad dhegeysiyaal, markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Yasiin Ciise Wardheere ayaa soo jeedinaya.
Dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eedeyno 17 sanadood muddo ku siman ayaa nidaamka federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka dhaqan galeen dalka Soomaaliya, iyadoo waliba maamulada haatan jira dad badan ay ku diirsadeen ayna u arkaan in midnimada Soomaalida lagu gaari karo, halka qaar Soomaalida ka mid ah ay aaminsan yihiin in muddada 17 sano ay sii kala durugtay ummadda Soomaaliyeed oo maamuladu ay qabiil horseedayeen. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Ekis Xildhibaan Ibraahim Isaaq Aymuy iyo Cali Cabdullaahi Yurra oo ah siyaasiya oo ka faalooda arrimaha bulshada. Waan ku bilaabayaa Aymuy.
Bismillaah. Federaalka Soomaaliya soo martay 17 sano anugu waxaan qabaa in laga sii gudbo dastuurka qabiyo qoraalka lagu daro in Soomaaliya one man one food qarannimada soo ceshato federaalka, maadaama la kala burburay. Laakiin burburkii laga soo kabsaday Soomaaliya waa inay qarannimadeedii iyo sharafteedii iyo milnimadeedii iyo xuduudeedii iyo dowladnimadeedii iyo dadnimadeedii soo ceshataa federaalka, looga gudbo xisbiyaalka siyaasadda nin walba meeshuu danaynayo doorasho kasoo galo, qarannimadana saas lagu ambaqaado laguna taabageliyo ayaan qabaanuku.
Ali Cabdullaahi Yurra,
bismillah. Xildhibaanka waa soo dhaweynayaa in qarannimada iyo xuduudaha la ilaaliyo waa waxaan wada qabno horta dhammaanteen. Tan kale aan ku darayaa maamul goboleedyadu waxa weeyaan waa asaaskii federaalka ama dowladda dhexe lagu asaasay, la-aantoodna xilligan xilli laga maarmi karaba ma aha. Maxaa yeelay waxa weeyaan dadku waxay u kala googo'een qabiil, qoys iyo qurub qurub bay u kala go'een. Sidaa darteed waxa kali ah oo laysugu keeni karo nin dameer dabadi ka degtay meel u dhaantu waayey, meesha keliya ee laysugu iimaan karo in ay tahay in qoys walba ama qolo walba meeshay joogto lagu qarameeyo, kabacdina dowlad central oo dhexe loo sameeyo. Tii baanan hadda la wadaa, haddana iftiin baa noo ifaya. Waxaan leeyahay runtii Soomaalidu maanta kama maaranto in yacni xaaladaas la koobo oo si maaragtay federalism ah laysugu yimaado, kabacdina dee dowladda markay dhalato waa aragteena dowladda dariskeena oo dhexdeeda waa federaal. Haddana ciidamadooda iyo qalabkoodii iyo nidaamkoodii baa u samaysan, waana dowlad calan leh, waxayna ku gaareen seexa lagu samayn karaa way xal bay ahayd in la sameeyaa.
Xildhibaan Aymuy, waxaa dhici karta in 17 sano ay wax badan ahayn oo haatan tallaabooyin badan lagu gaaray maamulada, marka maxaad ku diidantaa in nidaamkaasi sii shaqeeyo maadaama dadku ay haatan u arkayaan federaalku inuu yahay sida adigaba dad ka mid ah soo qorteen embagaati wax lagu shaqayn karo?
Maalinkii la soo qoray embagaati maanta iskool maaha. Soomaaliya way tallaabsatay, biseel wadanimo la gaaray, biseel Soomaalinimo la gaaray. Dowladda maanta jirta ayaa markhaati kaaga ah in biseel Soomaalinimo iyo wadanimo la gaaray. Meeshii shalay la taagnaa maanta lama taagna. Anigu waxaan qabaa oo hoos ka xariiqayaa dastuurka qabiyo qoraalka in la dedejiyo member of parliament ee Soomaaliya, golaha maaragtay baarlamaanka dedejiyaan iyo golaha aqalka sare. Soomaaliya waa in loo xariiqa turta toosan ah dowladnimada, dheriga dee kookayaasha isbataa marqa halaaba. Mideeda kale federaalka dadkeena qaalkiisu maartay jecel yihiin waruqta iyo labaatan iyo toddoba sano waxaan soo maray iyo waxaan la qabo iyo sida anagu aanahay iyo wixii la soo maray iyo haatan meesha taagan tahay iyo dawladda dariska walaalkay ka dhawaajiyo wixii ayagu noo qabay waxaan nagu soo qabnaa caalam maanta meesha uu marayo for example markaan mid ka soo qaado maanta wax la leeyahay ururka IGAD ama AU ama African Union dhammaan hal baasaboor ha qaataan baa la leeyahay shirka u dambeeya Nairobi lagu qabtay wax la leeyahay waa in lagu safraa wax la yaa ka tambulisho ama tester membership ee Afrika oo dhan marka Soomaaliya forum garowe iyo Burco iyo Hargeysa iyo Kismaayo hal qoys baa degan ee hal midab leh hal diin leh oo walaala oo maabtiin maayda Soomaaliya dowlad dhexe oo xoog leh oo sharafteed soo ceshatay oo baante baarlamaan kooban iyo golo wasiir kooban ayaa loo baahay umadan loo shaqeeymaane federaal baan ay maalo walba tuulo wareegay walaalow Soomaali waa la soo daashaday doorasho iyo one man one vote ayaa lagu gudbayna saasana ugu aan qaba saasana guul lagu gaar karo insha Allah
aan xildhibaan horta waxa soo dhaweynaya horta kamayna wada hadlin in maxaan ku jiraa midnimada iyo qarannimada gidigan qarannimada iyo midnimada wada rabna sayma u dhanahay midan igad leedahay baasaboor baa lagu tagayaa oo baad kaant bilusha lagu marayaa nin dalkiisu dhisay adigu meeshaad ka hadlaysaa hadda maba taalba maxaa yeelay inagu maxaynu taxgeed taaganahay weey igad uu haysanaysatay dowlad baa u dhisan qarannima u dhisan calan baa u taagan ciidamay leedahay amni baa ka jira adigu amni ma haysatid maxaan ku jiraadaa oo maxaan ku jiraad misku midnimo ma haysatid oo dal midaysan ma haysato oo dad midaysan ma haysatid waxaa loogu talagalay federaalkan macnihiisu yaasayno igad qaabkay u nooshay inta u noolaano aynu teesara minishii biyeyno aynu afrika ku marno sidaynu ku gaari lahayn baa waxay nala gashay inaynu samayno wax la yiraahdo maamul goboleedyo sidaas darteed si aan isugu keeno bal dadka qabiilka inta looga bedelo loogu bedelo maamul wax la yiraahdo oo ay u fahmaan una bislaadaan dowladnimo waa haytahay horta xildhibaan macnuhu waa sidaas waxa loo sameeyey taa tan qodobka labaad oo aad leedahay macnuhu kuraala waa in la dedejiyaa dastuur waxa ka weyn dastuurka muhiimaduna ay tahay in la sameeyo dadka la mideeyo oo se lagu mideyn karaa in dowlad federaal inta la dhiso ciidan laga soo dhiso sida hadda dowladda dhexe ay wado in ciidan inta la dhiso ciidan Soomaaliya military oo meel walba taga la dhiso xuduudaha cira iyadoo sideeda federaal ah federaalnimadu wax inoo keenay meesha calankeenina wax u keenay meesha muhiimadu waxa weyn waa sidaynu u midoobi lahayn
xilli baan caymoy hadii hoos laga soo dhiso sida uu Cali uu raasheeyay oo council-ladii iyo maamuladii hoos la soo dhiso maxaa ku diidan
kaasolada soo dhisideedu waa muhiim dadka degan garowe kaasoladoodii oo gobernarkoodu soo doortay ayaga xaqule kuwa Kismaayo waa lamid kuwa Baydho waa lamid waxaa laga hadlayaa waxna waa arrimaha gudaha waxna waa qaranimada iyo arrimaha dibadda iyo powerfulka dowladnimada meel walba Soomaaliya kamid ah dastuurka hadda marka la dhameystiro nin walba meeshu isagu isleeyay alla ilaa alaa degan amadaan magac ku leh waa laga soo dooray waa la dhisayaa taa kaasalada hadalka ma taagna waxaanu waa leeyahay ummadda Soomaali ninka siyaasiga waxa la rabaa ama aniga ha noqdo ama mid kale noqdo inuu fahmo dadkiisu waxay ku aaminayaan ay qabaan ama ay ku fikirayaan ay rabaan markuu siyaasigu fahmo ayuu siyaasigu wuxuu noqon karaa siyaasi powerful anigu waxaan leeyahay Soomaaliya way bislaatay waxaana daliil u ah doorashadu dambeysay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo lagu doortay ayaa biseelka Soomaaliya qabiilkii waa laga tagay forum ras kambooni ilaa ras xeer Soomaaliya maanta waa walaal waa isku masaajid waa isku maqaaxi waa isku beec mushtari waa isku markab Soomaaliya dagaashan warkeedu waa dhammaaday anagu qaranimada waa loo tallaabsaday waana tabagaliya baarlamaanka Soomaaliyana waa inuu dadajiya gundhigida dastuurka Soomaaliya sida saxda loo dhameystiro oo turxan la turxan bixiyo Soomaaliyana waa inay degdeg madaxdu shaqaalnimada u shaqeysaa 4 sano dhimaan Soomaaliya waa inay ku talabsataa 1-1 Soomaaliya qaranimada soo ceshataa sharafteeda la soo ceshataa ugu saasan qaba
Cali uu ugu tabayntii hadii ba qabiyaaladii ay ka soo uneyso maamul goboleedyadii si xilliba ku sheegayo
halka horta wax la yiraahdo qabiyaaladii waa midii inay kala burburisay hadii qabiyaaladii kasoo uraysana macnaheedu waxa weeyaan inagu xalbayn u aragnaa runtii sidii Soomaaliya ay u soo kaban lahayd annaguna waxaan leeyahay dowladda dhexe runtii dowladdani dowladda dhexe waa dowlad runtii aan arki karo niman dhalinyaro aqoon yahanaa oo macnale ay dhisan yihiin runtiina ummadda aad u soo jiitay aniga laftigayga ka mid ah taageersan way jirtaa xildhibaanku meelaha uu taataabanayo uu leeyahay in loo daayo dowladda dhexe maxaan ku jiraahdaa arrimihii dabadda arrimaha dabadda xaq u ma leh maamul goboleedyada inay gacanta la galaan waxaa iskale dawladda dhaxe passportka dawladda dhaxa iskale horta in sida loo fahmo ciidankana la mideeyo military iyo police kana la habeeyo qaabkii lagu habeeyay inta lahaa ee ugu muhiimsanana waa qaabkan loo wajahay waa aragtay farmaajasi loogu soo dhaweeyay Puntland waa arkayse sidii goolada dhaxa loogu soo dhaweeyay waa arkayse sidoo meesha markuu taa u soo dhaweeyay hawlna lama helin ilaa uu sida la isugu xiro marka halka ugu dhawaab uu noqday insha Allah markii aanu gaarno halka ugu dambeeyay oo aanu inta kala dhameystirnay ciidankeenana waxaanu u gudbi doonaa in aynu qalankeenna iyo qaranimadeena u dhameystirnaa insha Allah mar dhawna waa heli doona
xiliba ay waxaad ku celcelisay dhowr goor maadaama xiliban baarlamaanka aad ahayd in la meel mariyo dastuurka waan arkaysaa dawladdii timaada dastuurka waa dheeraanaya xili halku
dastuurku waa dheeraanaya waayi hore waad ogeyday sanadaha soo dhaafnay dastuurka meelaha waa la amaan jiro gacma maaragtay ku jiray waxa maanta ilaahay fadligiisa in aqalka sare iyo golaha baarlamaanka dastuurka gudi loo saaray waliba rag experta loo saaray amaameyski iyo wixii dibadda loo jiray naga hareen oo maanta Soomaali si buuxda ay gacanta ugu haysato waana taabagalaya insha Allahu ta'ala waxaana filaynaa mar dhow si degdeg ah inay arrimaha Soomaaliya ay qarannimadeed ay taabagasho wallaani wixii nusqaana ilaahay maaragtay naga daboolo insha Allahu ta'ala ilaahay baa ka baryaynaa ilaahay muradkeena saxaro Soomaaliya ee turta toosay insha Allahu ku toosiyo
aad ayaad maasaatay kuwaasi waxay ahaayeen ex xildhibaan Ibrahim Isaaq Ciimoy iyo Cali Abdullahi Yuurra oo aan isagu aan siyaasiya dootigaaga intaa ino joogtay janba kale wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo islaayo nabadgelyo
yasiin ciiso wardheere aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaabana asaga ayaa nala socodsiinaya markana ciyaarihii iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari
kooxda Wigan Athletic oo kamid ah kooxaha heerka saddexaad ee dalka Ingiriiska ayaa si la yaab leh ugu soo gudubtay xalay wareega 8-da kooxood ee koobka FA ga Ingiriiska kadib markii ay ka soo badisay hoggaamiyaha horyaalka Premier League ee Manchester City ciyaartay xalay oo ka tirsanayd wareega shanaad ee tartanka xiriirka kubadda cagta England ayay Wigan ku garaacday Manchester City 1-0 iyo Ever goolka guusha waxa uu saxiixay ciyaaryahan Will Craig dhamaadkii ciyaarta inta lagu guda jiray ciyaarta iyo markii ay dhamaaysaba waxa kulanka hareeray Moran ay ku lug yeesheen ciyaartoyda tababarayaasha iyo taageerayaasha labada dhinac tababaraha kooxda Manchester City Guardiola ayaa aad ugu carooday kaarka cas ee laga siiyay ciyaaryahan Fabian Delph halka markii ay ciyaarta dhamaaytayna ay taageerayaasha Wigan oo garoonka ku soo xumay ay isku dhaceen weeraryahanka Manchester City Sergio Aguero guldarada soo gaartay Manchester City ayaa u bandhigan inaysan qaadi karin mid ka mid ah koobabka ay sanadkan rajada ka qabto inay geliso magaalada Manchester hase yeeshee waxay wali daba ordaysaa dhowr koob oo ay ugu waaweyn yihiin kan Yurub iyo horyaalka Ingiriiska dhinaca kale waxaa caawa lagu wadaa inay dhacaan laba kulan oo ka tirsan wareega 16-ka ee koobka horyaalada Yurub kooxda Chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge ee magaalada London ku qaabilaysa Barcelona oo ka dhisan dalka Spain waa markii 13-aad oo ay labadan kooxood isaga hor imaanayaan ciyaar ka tirsan koobka Champions League Europe lix jeer oo ay Barcelona magaalada London ku booqatay Chelsea hal jeer oo kaliya ayay guul kala soo laabatay todobaad kulan ee ugu dambeeyay ee Chelsea iyo Barcelona is arkeen waxaa laba jeer badisay Chelsea halka shan kulan ay barbaro galeen tababaraha Chelsea Antonio Conte oo kulankan maanta ka hadlay ayaa sheegay in uusan si wanaagsan u hurdin maalmahan maadaama uu wajahayo kooxda ugu wanaagsan dhinaca kubadda cagta ee xilligan ee Barcelona ciyaarta kale waxay ka dhici doontaa magaalada Munich ee dalka Jarmalka kooxda Bayern Munich ayaa garoonkeeda Allianz Arena ku soo dhaweyn doonta kooxda Besiktas ee dalka Turkiga Bayern dhammaan ciyaartoydeeda waaweyn waa ay u dhan yihiin marka laga reebo goolhaye Manuel Neuer oo wali dhaawac uga maqan garoomada laakiin Besiktas oo markii ugu horeysay kulan ka tirsan wareega 16-ka Yurub ciyaareysa ayaa waxa ka maqan dhowr laacib waxaa ka mid ah labada difaac ee kala ah Dusko Tosic iyo Atin Jinokan laacimiinta khadka dhexe ka ciyaarta Vali Kaulag iyo Gokhan Tore dhegeystayaal natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahani waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna xiga
waa tahay aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ciyaarihii ayuuna inala socodsiinayay halka aad ka dhageysanayseen waa v o a. markan waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaa haddii aynu jaleecno fanaanka cumar duule cali.
Thank you.
codkaasi Umar Luul Cali idaacadda dhigihiinaya nagu sii tagi doonaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed ba waxaan idin leenaa intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Stay tuned for African News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. U.S. President Donald Trump waged a